Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pod sjajem zvezda plavi ću do mora.
And let me play among the stars.
Stars fell on Alabama.
My stardust melody.
Dots and moonbeams, wonder and
stars,
my stardust melody,
destination, destination moon.
Mesečina, mesec, zvezde, noć, ponoć. Savršen uvod u noćni program Džez od ponoći do 4. Muzička najava pozajmljena je iz kompozicije koje ćemo emitovati, i to u interpretaciji vokalnih, vokalno-instrumentalnih solista, vokalnih grupa, malih džez sastava i big bendova. Dobra vam noć uz ponoćni bluz.
Sad prazan je moj dom, već ponoć je prošla. Pre gostima svoji, vešto krio sam sabor. O, gde si draga, zar stvarno ide nov dan? Ne, ne, je ne sme da dođe taj novi dan bez nas. Da, znači to naš slon, jer nisi mi došla. Samo se bojim, gde je razlog za taj bol. Ode si draga, da stvarno umire san. Ne, ne, jer ne sme da prođe taj divni san za kas.
Sad čujem šum i glas i smeh i zavest i si tu. A stvarno to peta šumi, pa se više smeje pod
njom. Još prazan je moj dom, jer nisi mi došla. Da li je to naš slom, zar je ljubav već prošla? Ode si draga, sad stvarno zadnji je čas. Da može da svane taj novi dan bez nas.
srce staje pune, a taj sneg još prazanje more dom. Jedan nisi mi došla i zato se bojim. Zadnije čas, ne mi to što zadnji čas, zar može da svane taj novi dan bez nas, novi tužni dan bez nas, novi tužni dan bez nas, novi tužni dan bez nas.
Ponoćni bluz ili u originalu Learning Blues, kompoziciju Dolores Vicky Silvers, izveo vokalni ansambl Predraga Ivanovića uz džez orkestar Radio Televizije Beograd. Tekst za ovo izvođenje napisao je Časlav Stojanović, vokalni aranžman Predrag Ivanović, a instrumentalni Vojislav Bubiša Semić, koji je dirigovao džez orkestrom. Sadast, britanski romantični film iz 2007. snimljen po istoimenoj noveli Neila Jemena i još pet filmova drugog sadržaja nosi isto ime. Stardust je bila i francuska supergrupa koja je svirala house. Stardust je album Willie Nelsona, Roda Stewarta, Johna Coltrane, Natalie Cole. Ime svemirskih i putničkih letelica, časopisa, firmi, kazina, noćnih klubova, cirkusa i naravno kompozicije. To je naziv kompozicije Davida Essexa, Lene Meyer Landrut i pre svih Hoglanda Carmichaela. Nastala je 1927. a dve godine kasnije tekst je dodao Mitchell Parrish. Hogi je govorio da je Stardust pesma o pesmi o ljubavi. Tokom 85 godina pesma je snimljena u preko 1800 različitih izvođenja. U Americi proglašena je jednom od 100 najznačajnijih muzičkih radova, a 2000. žiri uglednih muzičara i kritičara okupljenih u Švedskoj, Zvezdanu prašinu je proglasio pesmom veka zajedno sa Vailovom McDonough, koja je na drugom mestu. Ove noći mesečina mesec zvezde noć ponoć, pa samim tim i Zvezdana prašina. Peva i svira i recituje Hoglan Carmichael.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall, when stars were bright, and you were in my arms, the nightingale told his fairy tale. Of paradise, where roses grew. Though I dream in vain, in my heart, it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Thank you.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall, when stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grow. Though I dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain.
around midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound when old midnight.
Helen Merrill, Gordon Beck pijanista i Steve Lacy sopran saksofonista izveli kompoziciju Round Midnight. Kompozicija se nalazi na albumu Music Makers objavljenom 1986. Helen Merrill, rođena kao Jelena Ana Milčetić, svetski poznata džez pevačica i tokom 6 decenija nastupala i snimala sa nekim od najznačajnijih ličnosti američke džez scene. Snimala ih sa Grappellijem i neke Grappellijeve interpretacije se nalaze upravo na albumu Music Makers, objavljenom 1986. Round Midnight, kompozicije koju su izveli, je jazz standard pijanise Thelonious'a Monka i objavljena je 1944. Doprinos u popularizaciji dali su Cootie Williams, Dizzy Gillespie, Art Pepper i Miles Davis. Tekstopisac Benny Hannigan i Cootie Williams su upisani kao koautori. Pretpostavlja se da je oko ponoći Monk napisao 36. pod naslovom Grand Finale, a da je ovu kompoziciju tokom karijere snimio više puta, to se ne pretpostavlja, znamo sasvim sigurno da je snimio i koncertni, ali i u studiju. Round Midnight je najviše sniman jazz standard koji je komponovao jedan jazz muzičar i do danas se nalazi na preko 1000 albuma. Kompoziciju Round Midnight sada će otpevati Sara Vaughan, a potom odsvirati Stefano Di Battista.
Supper time, I'm sad. Then it really gets bad. Memories always start after sundown. It begins to tell around midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad. But it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Haven't got the heart to stand those memories. When my heart is still with you, some quarrel we had needs mending. Does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're the angels sing for your returning. Let our and sound. When old midnight comes around, just let our love take wing, and let the angels sing your returning.
Tracy Vignatti izvela kompoziciju Moon and Sand, koju je napisao Alec Walder, rođen kao Alexander Lafayette Chew Walder. Moon and Sand, još jednom, ovoga puta u interpretaciji jazz pijaniste, kompozitora i orkestratora Edwarda Haydna Higginsa ili Eddie Higginsa, koji je kompoziciju snimio sa svojim triom Moon and Sand.
see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
Tierney Sutton je 50-godišnja američka jazz pevačica, pet puta je nominovana za Grammy, za najbolji vokalni album i za aranžmane. Poslednjih 20 godina Sutton vodi Tierney Sutton Band, u kojem su pijanista Christian Jacob, basisti Trey Henry i Kevin Axt i bubnjar Ray Brinker. Tierney Sutton izvela je kompoziciju Fly Me to the Moon Barta Howarda s albuma Dancing in the Dark. Od samih početaka čovečanstva mnogi ljudi su želeli da osvoje mesec, a ne samo da ga posmatraju. Rimski pisac Lukijan uputio je jednog svog junaka na mesec u vodenom mlazu još u drugom veku nove ere. Krajem 16. veka Francis Goodwin, engleski istoričar i biskup Dominga Gonzalesa, svog junaka romana Čovek na mesecu, poslao je na put uz pomoć labudova. Nekako u isto vreme, ali u Nemačkoj, pojavio se jedan detaljan izveštaj o ekspediciji na mesec. Napisao ga je nemački matematičar i astronom Johannes Kepler, proglasivši ga samo opisom svoga sna. Muzika je opis doživljaja kompozitora
Barta Howarda, Fly Me to the Moon, izvešće tri Oscara Petersona. A do kraja ovog prvog sata noćnog programa još jedna kompozicija inspirisana zvezdama, A Handful of Stars, Eddie Higgins Trio.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.765.998 građana. Istovremeno se održavaju izbori za Skupštinu grada Beograda i lokalni izbori u Pećincima, Boru, Negotinu, Sevojnu i Aranđelovcu. Na zbirnom izbornom listiću za parlamentarne izbore je 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana, od toga 7 manjinskih, na kojima je ukupno 3020 kandidata za poslanike. Glasanje će trajati od 7 do 20 časova, a birači mogu da glasaju uz javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet, bez obzira na to da li su dobili poziv za glasanje. Državljani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na 35 biračkih mesta u više od 20 država. Zbog razlike u vremenskoj zoni, oni u Americi i Velikoj Britaniji već glasaju. Nacrt rezolucije kojim je današnji referendum o statusu Krima proglašen nevažećim podržalo je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 13 zemalja, Rusija je uložila veto, a Kina je bila uzdržana. Glasači na Krimu danas na referendumu, koji su Zapad i ukrajinske vlasti proglasili nelegalnim, odlučuju o prisajedinjenju Rusiji, odnosno o budućem državnom statusu te autonomne oblasti. Ruske snage preuzele su kontrolu nad jednim selom u Ukrajini blizu granice sa Krimom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Još se traga za malezijskim avionom koji je pre više od nedelju dana sa 239 putnika i članova posade nestao sa radara sat posle poletanja iz Kuala Lumpura za Peking. Malezijske vlasti navode da postoje podaci, pa čak i satelitski snimci, da je neko iz aviona namerno preusmerio letelicu i da su komunikacije namerno onesposobljene. Leci koji su se pojavili u Beogradu i još nekim mestima u Srbiji o navodnom poskupljenju struje za 20% od 1. aprila su lažni i sračunati da se izazove nemir u Srbiji, izjavio je direktor EPS-a Aleksandar Obradović. Načelnik beogradske policije Veselin Milić rekao je da je istraga u toku. U selu Kuzmičevo, koje se nalazi na samo nekoliko kilometara od turističkog centra Golija, na strani prema Novom Pazaru, trenutno gori oko 15 hektara niskog rastinja. Gašenje otežava vetar koji duva na toj planini, pa tako postoji opasnost da se požar proširi i prema turističkom centru Golija. Sport. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Indian Wellsu, pošto je u polufinalu savladao Amerikanca Johna Isnera sa 2-1 u setovima. Đoković će u borbi za titulu igrati sa Rogerom Federerom, koji je ranije juče savladao Ukrajince Aleksandra Dolgopolova sa 2-0. Finala je na programu od 22 časa uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Vreme danas vetrovito i svežije, ujutru i prepodne na severu, a uveče i u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 12 do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Aplauz triju Ramzija Lewisa za izvođenje Howardove kompozicije Fly Me to the Moon na početku drugog sata noćnog programa Beograda 1 Jazz od ponoći do 4. Evo imamo priliku da emitujemo po dve verzije kompozicije koje su postale jazz standardi. Fly Me to the Moon Barta Howarda bila je privilegija male in grupe njujorskih muzičara, sve dok ploča visokotiražnih izvođača nisu obezbedile internacionalnu slavu pod tim nazivom, mada je njen originalan naslov In Other Words, Fly Me to the Moon, sa koncerta u Parizu, Diana Krall.
The moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Ovo je drugi sat noćnog programa Beograda 1, džez od ponoći do 4. Sigurna sam prepoznali ste Blue Moon Richarda Rodgersa, koju je Rodgers komponovao na tekst Lawrence Harta 1934. Pesma je napisana za film Hollywood Party maja 1933. U filmu su igrali vrhunski glumci studija MGM, Metro Goldwyn Mayer. Rodgers je kasnije pričao da su on i Hart zamislili da mlada glumica Jean Harlow u jednoj sceni filma više recituje, no peva pesmu. Jean je predramatično odglumila scenu koja nije ušla u film, pa tako ni pesma nije snimljena i zavedena je kao neobjavljeno delo. Lawrence Hart je napisao novi tekst godinu dana kasnije za film Manhattan Melodrama, a naziv pesme je bio It's Just That Kind of Play. Muzika je bila predviđena za scenu koja je na kraju izbačena iz filmske verzije i ponovo pesma nije zavedena kao delo. Međutim, studiju MGM-a je bilo potrebna pesma za scenu u noćnom klubu. Rodgers nije želeo da se olako odrekne melodije, te zamolio Harta da ponovo napiše tekst. U trećem pokušaju pesma je nosila naziv The Bad in Every Man, a pevala je Shirley Ross. Kada je film završen, čovek iz MGM-a, Jack Robbins, zadužen za audio studijsko izdanje kompanije, smatrao je da je pesma dovoljno dobra da bude komercijalno realizovana, ali da je potreban romantični tekst i naslov koji se lako pamti. Hartu se smučila pesma, bio je spreman da odbije i četvrto pisanje teksta. Ipak, nažvrljao je nešto i tako je nastala pesma Blue Moon, koju su od 1934. snimili mnogi izvođači. Upravo smo emitovali dve, u izvođenju Julie London i orkestra Lesa Brauna. Moon Glow, Jimmy Scott.
It must have been moon glow way up in the blue. It must have been moon glow that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. I start out praying, oh Lord, please let this last. We seem to flow right through the air. Heaven, this song seemed to come from everywhere. There must have been moon glow way out on the sea. There must have been moon glow that brought you back to me. Heaven, listen,
seem to come from everywhere. There must have been no way out on the sea. There must have been no boat that brought you back to me, that brought you back to me, that brought you back to me.
Jimmy Scott je otpevao kompoziciju Moon Glow, a isto ovu temu Hudsona Delangea Millsa odsvirao je Errol Garner. Ovo je noćni program Jazz od ponoći do 4. Sada sledi kompozicija Moonlight Cocktail, koju su izvodili big bendovi tokom Drugog svjetskog rata. Napisao je Lucky Roberts kao izazov pijanistima pod nazivom Ripples of the Nile. Kompoziciju u brzom tempu sa teškim figurama i prstoredom za levu ruku niko nije mogao da osvira bez greške osim autora Charlesa zvanog Lucky, to jest Srećković. Da bi kompozicija ipak postala pristupačnija, Lucky je promenio tempo i objavio je pod nazivom Koktel na mesečini. Ovu kompoziciju snimio je Glenn Miller Orkester, a pevali su Ray Eberly i The Modernians. Kritičar Billboarda pesmu je nazvao najnežnijom pesmom inspirisanom mesecom. Obradili su je mnogi, a svirao je i Chico Marx na klaviru, i to u filmu Braći Marx, filmu A Night in Casablanca. Snimio je i Mel Torme uz orkestar Stanleya Blacka, i to je upravo verzija koju ćemo sada emitovati, ali kako bez originala? Čućete i Glena Millera.
Jiggers of moonlight at a star or in the blue of a June night, and one guitar. Mix in a couple of dreamers, and there you are. Lovers hail the moonlight cocktail, now add a couple of flowers, a drop of dew. Stir for a couple of hours till dreams come true. As to the number of kisses, it's up to you. Moonlight cocktails need a few. Cool it in the summer breeze. Serve it in the starlight underneath the trees. You'll discover tricks like these are sure to make your moonlight cocktail please. Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. Moonlight cocktails are the thing. Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. Moonlight cocktails are the thing.
trails on a mountainside, snow light in the moon, albert rough cables, they sing down the highway and travel each band. Thank you.
Iz muzičke produkcije Radio Beograda emitovali smo i dve verzije kompozicije Moonlight in Vermont, Mesečina u Vermontu. Pevala je prvo Vladana Marković, a ova instrumentalna verzija je bila u izvođenju Milorada Pavlovića i džez orkestra Radio Televizije Beograd. Nema nikako meseca ili uopšte nema meseca, naziv je Maine Evansove kompozicije koju će sada otpevati Nat King Cole. I to je verzija snimljena 40-ih. No Moon at All izvešće i Ben Sidran, i to u nešto modernijem aranžmanu. Kako? Čućete obe verzije.
No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right, and bright moonlight may interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. Will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all.
some inspiration there. One kiss will make it clear. Tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love with no moon at all.
Talk to me, CT.
What a Little Moonlight Can Do, šta sve može da učini malo mesečine, popularna je pesma Harrya Woodsa iz 1934. Originalno je snimila Billie Holiday sa Teddyjem Wilsonom i njegovim orkestrom, i to 1935. Obradila ju je i Peggy Lee i snimila u aranžmanu Nelsona Ridla 1959. za album Jump for Joy, Skači od sreće. Ali snimio ju je i Steve Tyrell, koga smo upravo čuli, i Richard Galliano i kvintet Wyntona Marsalisa, koji ćemo sada emitovati za kraj drugog sata noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. What a Little Moonlight Can Do. Wynton Marsalis i Richard Galliano.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji će danas biti održani vanredni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.765.998 građana. Državljani Srbije koji žive u inostranstvu to pravo mogu da iskoriste na 35 biračkih mesta u više od 20 država. Zbog razlike u vremenskoj zoni, oni u Americi i Velikoj Britaniji već glasaju. Za poslanike Republičkog parlamenta glasaće se i na Kosovu i Metohiji. OEB saopštava da će otvoriti 10 izbornih centara i 15 ogranaka na kojima će moći da se glasa. Svi sa pravom glasa mogu da glasaju za jednu od 19 lista od 7 do 20 časova. Birači mogu da glasaju uz javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet bez obzira na to da li su dobili poziv za glasanje. Danas će biti održani i lokalni izbori u Beogradu, Aranđelovcu, Boru, Pećincima i Negotinu. Rusija je stavila veto na predlog rezolucije Saveta bezbednosti koja današnji referendum na Krimu smatra protivzakonitim. Kina je bila uzdržana. Dok je na Krimu sve spremno za referendum o pripajanju Rusiji, vlasti u Kijevu kažu da ishod referenduma neće priznati, a tamošnji parlament raspustio je Skupštinu Autonomne Republike Krim i naredio da se pripremi odluka o raspisivanju prevremenih izbora. Malezijske vlasti sumnjaju da su komunikacije na nestalom avionu namerno onesposobljene i da je on skrenuo sa leta ka Pekingu i leteo još 7 časova. Zato je sada istraga usmerena na to ko je mogao da preuzme kontrolu nad avionom i zašto, a značajno je proširena i zona potrage. U EPS-u demantuju navode o poskupljenju struje koje su na flajerima dobili mnogi građani Srbije. Beogradska policija saopštava da je u toku istraga ko stoji iza planski organizovane i koordinirane akcije podele na desetine hiljada lažnih flajera sa logom EPS snabdevanje. U selu Kuzmičevo, koje se nalazi na samo nekoliko kilometara od turističkog centra Golija, na strani prema Novom Pazaru gori oko 15 hektara niskog rastinja. Gašenje otežava vetar koji duva na toj planini, pa tako postoji opasnost da se požar proširi i prema turističkom centru Golija. I sporta. U finalu turnira u Indian Wellsu igraće Novak Đoković i Roger Federer. Novak je pobedio Amerikanca Johna Isnera sa 2-1, a ranije Federer Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova sa 2-0 u setovima. Finale je večeras od 22 časa uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Vreme danas vetrovito i svežije, ujutru i prepodne na severu, uveče i u ostalim krajevima ponegde kiša, u višim planinama sneg. Vetar povremeno jak, zapadni i severozapadni, na severu i istoku olujne jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša od 12 do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
I u ovom satu noćnog programa Beograda 1, a počeo je treći sat, delimično za izbor muzike inspirisani smo noćnim nebom, mesečinom, zvezdama, ali su kompozicije pretežno naših autora ili su snimljene u produkciji Radio Beograda. Tako smo emitovali Šoucovu kompoziciju Severno nebo, koju je izveo ansambl Mirka Šouca. Idemo sada uz mesečinu Mihajla Živanovića, koju će izvesti džez orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom autora Mihajla Živanovića. Thank you. Mirko Šouc je svirao solo melodiku uz sopstveni ansambl i to u Kernovoj kompoziciji The Way You Look Tonight. Načina na koji izgledaš noćas. Nebeske hočije slede Ray Antonija ili Sky Coach, kompozicija koju je jazz orkestar RTB-a snimio pod upravom Vojislava Simića.
Thank you.
Vladimir Vitas je svirao vibrafon u kompoziciji Quincy'a Jonesa Midnight Sun Will Never Set. Naziv je kompozicije, dakle, koji smo sada emitovali, muzika iz produkcije Radio Beograda, a svirao je Vladimir Vitas vibrafon. E sad, Vlada Vitas svira klavir u kompoziciji Bubiše Simića Jedna letnja noć. Ljubitelji popularne zabavne muzike, naše zabavne muzike, sigurna sam, prepoznali su Koraćevu kompoziciju Duga topla noć, koju je uz džez orkestar Radio Televizije Beograd izveo vokalni ansambl Predraga Ivanovića. Noć bez zvezda, kompoziciju Dragiše Dukića u aranžmanu Aleksandra Nećaka, Noć bez zvezda, izvodi džez orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mihajla Živanovića. Igra u letnje veče Vojislava Simića, svira džez orkestar pod upravom Bubiše Simića, a kroz sumrak tih Milana Kotlića svira ponovo džez orkestar, ali ovoga puta je dirigent autor Milan Kotlić.
Thank you.
noćno raspoloženje u trećem satu noćnog programa Beograda 1. Solisti su bili Predrag Ivanović i Eduard Sađil u kompoziciji Roberta Haubera koju je izveo džez orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mihajla Živanovića. Šteta je reći Laku noć, Bilija Rida, u aranžmanu Milena Kotlića svira džez orkestar Radio Televizije Beograd. Solista je Predrag Ivanović. Bila je ovo ponoćna bosa Zvonimira Skerla. Solisti su bili Dragoljub Davidović, tenor saksofon, i Karlo Takač, flauta. Pratio ih je džez orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Vojislava Simića. Ponoćni medli. Jova Maljoković Band.
Thank you.
do kraja trećeg sata noćnog programa Jazz od ponoći do četiri, a u ovom satu smo emitovali muziku iz produkcije Radio Beograda, kompozicije Prve zvezde i Ponedeljkom uveče. Dakle, opet su nam zvezde, Noć ponoć, Mesečina, Inspiracija, kompozicije Predraga Stefanovića, Prve zvezde i Predraga Krstića, Ponedeljkom uveče, u interpretaciji Zagrebačkog džez kvarteta.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.765.998 građana. Istovremeno se održavaju izbori za Skupštinu grada Beograda i lokalni izbori u Pećincima, Boru, Negotinu, Sevojnu i Aranđelovcu. Na zbirnom izbornom listiću za parlamentarne izbore je 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana, od toga 7 manjinskih na kojima je ukupno 3020 kandidata za poslanike. Glasanje će trajati od 7 do 20 časova, a birači mogu da glasaju uz javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet bez obzira na to da li su dobili poziv za glasanje. Državljani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na 35 biračkih mesta u više od 20 država. Zbog razlike u vremenskoj zoni, oni u Americi i Velikoj Britaniji već glasaju. Nacrt rezolucije kojim je današnji referendum o statusu Krima proglašen nevažećim podržalo je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 13 zemalja, Rusija je uložila veto, a Kina je bila uzdržana. Glasači na Krimu danas na referendumu, koji su zapadi i ukrajinske vlasti proglasili nelegalnim, odlučuju o prisajedinjenju Rusiji, odnosno o budućem državnom statusu te autonomne oblasti. Ruske snage preuzele su kontrolu nad jednim selom u Ukrajini blizu granice sa Krimom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Još se traga za malezijskim avionom koji je pre više od nedelju dana sa 239 putnika i članova posade nestao sa radara sat posle poletanja iz Kuala Lumpura za Peking. Malezijske vlasti navode da postoje podaci, pa čak i satelitski snimci, da je neko iz aviona namerno preusmerio letelicu i da su komunikacije namerno onesposobljene. Leci koji su se pojavili u Beogradu i još nekim mestima u Srbiji o navodnom poskupljenju struje za 20% od 1. aprila su lažni i sračunati da se izazove nemir u Srbiji, izjavio je direktor EPS-a Aleksandar Obradović. Načelnik beogradske policije Veselin Milić rekao je da je istraga u toku. U selu Kuzmičevo, koje se nalazi na samo nekoliko kilometara od turističkog centra Golija, na strani prema Novom Pazaru gori oko 15 hektara niskog rastinja. Gašenje otežava vetar koji duva na toj planini, pa tako postoji opasnost da se požar proširi i prema turističkom centru Golija. Sport. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Indian Wellsu, pošto je u polufinalu savladao Amerikanca Johna Isnera sa 2-1 u setovima. Đoković je u borbi za titulu igrati sa Rogerom Federerom, koji je juče ranije savladao Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova sa 2-0. Finale je na programu od 22 časa uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Vreme danas vetrovito i svežije, ujutru i prepodne na severu, a uveče i u ostalim krajevima, pretežno oblačno ponegde sa kišom na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 12 do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
posljednji sat noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. Bila je ovo kompozicija Midnight Cafe sa albuma Mr. Freedom. Izveo je italijanski jazz band GB ili Gabin, kako smo mi govorili, band koji su osnovali Massimo Bottini i Filippo Clary. Njihovo ime naravno potiče od prezimena čuvenog francuskog glumca antiheroja 30. i 40. Jeana Gabena. Bend je snimio 7 albuma, sarađivao je sa stranim i domaćim muzičarima, recimo sa Didi Bridgewater i sa džezerima italijanske muzičke scene.
I stand at your gate and the song that I sing is of moonlight. Stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars glow, and tonight how their light sets me dreaming, my love. Do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing
pevala Moonlight Serenade, američku popularnu pesmu, na muziku Glena Millera i tekst Mitchella Parisha. 91. je Moonlight Serenade, originalni snimak u izvođenju Glena Millera i njegovog orkestra, uvršten među najbolje Grammy hola slavnih. Mi smo nekoliko puta emitovali interpretaciju Glena Millera, stoga sada u noćnom programu kao instrumentalnu verziju, instrumentalni odgovor na Elinu interpretaciju Mesečeve serenade, emitujemo interpretaciju Stefana Bolanija.
Thank you.
wished on the moon for something I never knew. Wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not dance away. Of a star, just to throw me a beam or two, wished on that star. I asked for a dream or two, and I looked for every. It all came true. Oh, I wished on the moon for you.
Sa album A Taste of Honey, A Twist of Lemon, kompoziciju I Wished on the Moon, pesmu Ralph Rengeri i Dorothy Parker, izveo Jack Lemmon.
Najneobičnija ideja za putovanje na mesec predviđala je vezivanje boca punjenih rosom oko letačevog pojasa. Najpogodnije vreme za polazak bilo je rano jutro, jer se i rosa iz jutra diže. Najvidovitiji, mada u to vreme ne i najrealniji, bio je Jules Verne, 1865. njegovi astronauti krenuli su put meseca u raketnom brodu lansiranom pomoću ogromnog topa. Ni filmska industrija nije odolela mesecu. Georges Méliès je prvi otkrio sve filmske trikove snimivši za ono vreme, a bio je to početak 20. veka, pravi spektakl Put na mesec. Ove noći gledamo mesec zahvaljujući kompozicijama.
Sa albuma Calling All Cats, I Wished on the Moon, emitujemo interpretaciju trubača Randy'a Sandkea, kome asistiraju Scott Robinson na tenor, sopran i bariton saksofonu, trombonista Joel Heleny, gitarista Howard Alden, basista Michael Moore i bubnjar Dennis McCrell. Randy Sandke, I Wished on the Moon. Thank you. Još jedna interpretacija kompozicije I Wished on the Moon. Leb Tabakin izveo ili Louis Berry Tabakin iz Filadelfije, jazz flautista i tenor saksofonista i kompozitor. E sad, zašto je on interesantan? Leb Tabakin je osnovao kvartet i kasnije big band koji je vodio pod imenom Toshiko Kiyoshi Jazz Orkestar. E taj orkestar je bio glavna instrumentalna podrška pijanistkinje Toshiko Kiyoshi, koja je postala Tabakinova supruga. I kad smo je već toliko pominjali, evo i Toshiko Kiyoshi, koja će izvesti kompoziciju ponovo inspirisanu Mesecom zvezdama, ovoga puta je u pitanju Polka Dots and Moon Beans.
Thank you.
svirala je Toshiko Kiyoshi. A sada peva Poljakinja, džez pevačica nove generacije Agnieszka Skrzdzipek.
Country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard, oh my, beg your pardon. Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around a Pagano's dream. The music started, and was I the perplexed one? I held my breath and said, may I have the next one? In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkled on a Pugno's dream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers and perhaps a few things more. Now in a cottage built of lilacs and laughter, I know the meaning of the words ever after, and I'll always see polka dots and moonbeams when I kiss the Pugno's dream. Questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers and perhaps a few things more. Now cottage built of lilacs and laughter, I know the meaning of the words ever after, and I'll always see polka dots and moonbeams when I kiss the Pugno's dream. When I kiss the Pugno's
Dream. Pomalo podsjeća na džez pevačice Shirley Horn, Carmen McCree i Joni Mitchell. Ove godine je kao prva poljska pevačica potpisala za kuću koja je objavila albume Elle, Billy i Dinah Reeves. Do danas je Agnieszka objavila 6 albuma, bila je ličnost godine u Poljskoj, džez pevačice godine po Evropskom džez forumu. U noćnom programu Beograda 1, Anješka Zarjan je izvela kompoziciju Polka Dots and Moonbeams Jimmya Van Heesena i Johnnya Bucka, i to uz pratnju kontrabasiste Dereka Olšijevića. Moonglow, poznata i kao Moonglow and Love, popularna pesma iz 1933. koju su komponovali Will Hudson i Irvin Mills na reči Eddie DeLanga u dve izvanredne interpretacije. Billie Holiday će prvo pevati, a potom svirati kvartet Bennya Goodmana. Ova verzija, mislim ova verzija mesečina, našla se u dva filma The Aviator, Martina Scorsese i The Fabulous Baker Boys, Steve'a Klovsa. Billie Holiday, Moonglow, a potom i instrumentalno Bennya Goodmana.
It must have been Moonglow, way up in the blue. It must have been Moonglow that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. And I started praying, oh Lord, please let this last. We seem to float right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I always remember that moon glow gave me you.
Thank you.
Od samih početaka čovečanstva mnogi ljudi su želeli da osvoje mesec, a ne samo da ga posmatraju. Nemamo ideja o odlasku na mesec, samo muziku koju smo emitovali tokom 4 sata noćnog programa, prvog programa Radio Beograda. Laku noć i dobro jutro.
Thank you.